Când ați început să faceți ei?
Am început să fac, de fapt când am început eu să lucrez în domeniul ăsta, încă se mai făceau cămăși, nu ei. Acum s-au mai stilizat pe parcurs, cât timpul trece și ne mai transformăm. În 2004, în urma, mă rog, a unor probleme pe care le-am avut, am fost oarecum nevoită. Nu pot să declar că am început din plăcere, din pasiune sau că ar fi fost ceva vocațional. Nu. Dintr-o nevoie. Și am început, vreau să vă spun, cu o cămășuță de fetiță de un an, vârsta de un an, dar o cămășuță tradițională, exact cum se poartă la noi la Mănăstirea Humorului. Doar că era o reproducere de pe o cămașă de femeie, de adult, pe o cămășuță mică, deci în miniatură. N-am cusut cu foarte mare drag, dar la final, când după ce am încheiat-o și am spălat-o și am călcat-o și m-am uitat la ea, cred că atunci s-a prins scânteia și din acel moment am simțit că nu se termină totul acolo și că o să mai fie și altele. Și uite, ani au trecut din 2004 până în prezent, au trecut, sper să nu mă emoționez prea tare.
Nu, nici o regulă, spuneți.
Și ani au trecut, am lucrat, nu le mai știu numărul, cămăși de copii, de femei, de bărbați, autentice, stilizate, mai puțin autentice. Am lucrat pe parcursul acestor ani de 15 ani, nu le mai știu numărul, au trecut și oceanul, au intrat lucrările mele în instituții mari, se poartă cu drag peste tot, vin clienții, vizitează monumentul istoric, trec la poarta mea, intră și mă întreabă ce mai fac sau eventual mai dau comandă de o cămașă și păstrez legătura cu aproape toți clienții pentru care am lucrat.
Și de unde moșteniți acest talent? Că e vorba de un talent.
Evident, de la mama mea, care într-o anumită perioadă a tinereții a lucrat la războiul de țesut, la stative, la covoare, pentru că atunci se lucra lână. Uh-huh. Apoi, pe parcurs, după ce au fost vremurile care au fost, mai puțin cu lână și ne-am apucat de cămăși. Deci eu de la mama mea de la bunica ei, deci nu de la mama, de la bunica ei, și eu de la mama, care și ea, la vârsta de aproape 80 de ani, încă are o mașină de cusut casnică, veche, aproape de vârstă cu ea, și mecanică, deci nu la curent, coase pui, ca așa spunem noi la model, coase pui pe pânze, la fel și ea, apoi încheie la mașină, și de la pânză albă până la îmbrăcat. Și ce mai face mama mea foarte, foarte bine? Recondiționează. Eu nu prea am răbdare, recunosc.
Și care este procesul pentru recondiționare? Adică în ce sens?
Recondiționarea este în felul următor. Deci dacă vine cineva și ți-aduce o cămașă foarte, foarte veche dintr-o ladă de zestre, asta e posibil să fie ori îngălbenită, ori ruptă printre model, ori cu rugină. Sunt atâtea boli în cu ghilimele la cămăși. Unele se pot salva, altele din păcate nu mai ai ce să le faci. Pânza este atât de deteriorată și de învechită încât efectiv se rupe doar la atingere. Și atunci, pentru a salva măcar modelul, deci nu mai are aceeași valoare, dar mai salvăm modelul și mai merge încă vreo câțiva ani, se decupează modelul și aplicăm pe pânză, mă rog, pânza actuală, care se găsește ori pânză de casă, ceea ce e mai rărut, sau pânză din comerț. Deci nu declar că are o valoare extraordinară, dar măcar modelul ăla îi mai prelungești viața. Uh-huh.
Și care este procesul de lucru în facerea unei cămăși sau a unei i? E o diferență între cele
este
două?
Sigur că da, sigur. Cămașa este cămașa aceea tradițională, veche, de la rădăcină, care o știm noi de la străbunici. I acum poate fi și un mod de pronunție sau probabil că se referă la iile care le purtăm zi de zi, stilizate, cu abateri de la canoane. Procesul care este? Deci în cazul fericit, când avem pânza de casă țesută în război, pânza de bumbac, o preluăm și prima etapă este cea de croit pe dimensiunile purtătoare sau purtătorului. Apoi stabilim modelul. Dacă este cămaș de sărbătoare, da? Deci încărcătura de model va fi normal mai amplă, va fi mai mult model, va fi mai mult de cusut. Dacă este cămașa de lucru, cum era odinioară, pentru că în fiecare zi țăranca și țăranul mergeau pe câmp și la târg peste tot cu cămașa tradițională, dacă este cămășoiul, care așa se numește cămașa de lucru, cămășoi, atunci croiala va fi cu totul alta și încărcătura de model va fi mult mai simplă. Cum spuneau bătrânele, mă dau să-mi fac cămeșoi pentru măsură, în măsura oilor, când se urcau oile la munte, și să mă înjur 2-3 gâze. Așa spunea el, pentru că erau niște puiuți, un model foarte mărunt, simplu, pentru că apoi se poate fi purtat și în zilele de lucru.
Am înțeles.
Asta referitor la cămășile femeiești, la fel și cu cămășile bărbătești. Cămășile bărbătești aveau astea de sărbătoare purtate, evident, la ițari, pantalonul tradițional. Încărcătură de model, dacă era de sărbătoare, era mai încărcat modelul și dacă era pentru zi de lucru, avea doar o tivitură la extremități, la mânecă jos și la poale, tivitură turcește, așa se numește, deci nu era făcută la mașină, era făcută manual.
Și de ce se numește turcește?
Vă dați seama, probabil că a rămas ceva de pe la toată lumea care trecu pragul.
Înțeleg.
Știți? Da, da. Așa. Și doar un rând de găurele, deci scos fire și făcut găurele pe lângă acea tivitură. Ceea ce la cămașa de sărbătoare întâlnim model. Atunci, acum se mai face și cu negru, mai colorat poate, dar atunci era doar ajur, șabac în Ardeal sau cu mărgele. Aici la noi, în zona humorului, nu prea cu mărgele, cam ajurul era, sau cusut cu mătase albă, alb pe alb. Iar cămășoiul, deci cămașa, o să vă spun mai întâi de cămășoi, care termin mai repede, cămășoiul de purtat în zilele lucrătoare este cu gura pătrată, deci cămașa de lucru femeiască, cămășoiul.
Da.
Cu gura pătrată, cu mânica 3 sferturi și cu încărcătură de model mai puțin. Se purta în fiecare zi, că era la fân, că era în grajd, că era la stână, că era la târg, la bucătărie, tocmai de asta avea și mâneca 3 sferturi pentru a nu te încurca la treburi și a nu muri de cal pe câmp. Așa, iar cămașa femeiască are o întreagă istorie, cămașa de sărbătoare. Cămașa de sărbătoare are altiță în creț, delimitată de un chenar care se numește șănătău, iar pe mânecă găsim rânduri paralele și verticale, se numește cămașa cu rânduri sau cu râuri, sau cămașa costișată, la fel, rânduri paralele și oblice. Deci este cămașa cu care defilezi în cele mai importante zile și sărbători din an.
Am înțeles.
La gât, odinioară era încrețită în Bezărău, a plecat, așa se numea, deci era ceva tot o tivitură turcește cu două rânduri de ață și acel Bezărău se a pleca într-un fel. Mai nou avem un soi de dantel la gât care se numește rățică. Într-un fel se concep cămășile pentru fetele tinere și cele de vârsta, mă rog, mai tinere, chiar măritate, și în alt fel vom găsi cămășile pentru femeile trecute de a doua tinerețe. La fete, la nevestele tinere, vom întâlni, cum v-am spus mai devreme, cămășile cu mai mult model, costișoate sau cu rânduri, iar la femeile trecute de a doua tinerețe vom avea cămașa doar cu altiță și cu un rând jos la mânecă deasupra încrețiturii, iar diferența de culori va fi la fel. Vor fi culori mai vii. Dacă la noi în zonă, mă rog, acum, de o vreme, încoace 60-70 de ani, se umple cu marocul, așa, cu verde, deci na, te duce cu gândul la pământ, la ce avem în jur, păduri, sau ce aveam.
Da, corect.
Și, da, atunci la fetele, la nevestele tinere, vom avea un pic maro spre roșcat, vom avea un crem, un bej, tot la fel, mai roșcățel, ceea ce la pentru femeile mai în vârstă, mai coapte, o să întâlnim pe fond negru, un fond negru de fapt cam la toate, cu culori mai sobre, mai calde, mai stompate, sau maro închis, verde închis, sau chiar doar cu negru. Și numai altiță și un rând atât. Deci mai simplu.
Am înțeles. Ce părere aveți de iile neoriginale de astăzi?
Of, Doamne. Of. E așa de trist. Deci eu nu am nimic cu nimeni și cu ce vinde și cu ce... Îmi pare rău pentru faptul că nu se face o selecție și că au reușit să pătrundă în târguri, culmea, care se numesc târguri tradiționale, cămășile aduse de afară, nu mai zic de unde, care sunt făcute la mașină, care n-au nicio legătură nici cu autenticul, nici cu nația noastră, nici cu identitatea, nici cu ADN-ul nostru, deci nu au nicio legătură. E păcat ce se întâmplă în momentul de față în târguri. Da, niciile care se poartă la pantaloni sau la fuste, femeile, bărbații, nu au treabă cu autenticul, dar măcar sunt acolo buchisite domnului că s-a învățat o fătucă sau sunt făcute manual de o femeie de la sat. Deci nu este autentic, dar măcar este bunul simț de a prezenta ceva lucrat manual.
Am înțeles. Și de ce credeți că aleg foarte mulți oameni să cumpere ei neoriginale? Nu cunosc care e ea tradițională sau pur și simplu...
Da, este categoria de necunoscători. Este categoria indiferentă, care doar să poartă o ie. Și mai este categoria care își dorește foarte mult, dar nu își permite o ie de mai mulți bani. Pentru că dacă la o ie, hai că despre ei vorbim, dacă la o ie stilizată, da, de purtat la pantaloni sau la fustă, lucreze o lună și jumătate, păi asta are un preț. Hai să zic orientativ 600 de ron, da? Ori dacă ți-o aduce din afară și ăștia o dau la grămadă cu sacul, cu 50 de lei bucata, și madame mai pune un milion pe lângă adaosul ei, da? Păi ăla care săracul vine și își dorește atâta de mult o ie și o vede pe aia care, dacă nici nu cunoaște și nu se uită pe două scațele celea de la mașină să văd, își dorește ea. Păi ce spune? Na, asta e 6 milioane, asta e 1,5 milioane, nu? Normal. Înțelegi? Deci este chestie de cunoștințe, cât cunoști, ce-ți dorești, ce pretenții ai la tine ca și purtător și câți bani ai în buzunar.
Ce-ar fi cumva o variantă ca ele tradiționale, nu știu, să își scadă puțin prețul? Ca să vină mai mulți oameni, să le poartă mai mulți oameni?
Nu știu ce să zic eu, ca și cusătoare, ținând cont că lucrez la o cămașă, hai să spunem, la o cămașă cap-coadă, cu altiță, una, cum vă spuneam mai devreme, încărcată, cu rânduri pe mânică, care lucrez, dacă e cum e acum ziua mai mare, zi lumină, și o termin în 3 luni.
Da,
și o fac cu... Da, să mă țin de ea, nu să cos când am chef. Așa. 3 luni de zile, deci zi de zi, zi lumină. 2000-2500 vi se pare că e un preț exorbitant?
Pentru mine...
Dacă ar fi să trăiești din asta? Nu.
Nu, pentru mine nu.
Nu vă pun dumneavoastră întrebarea. O pun așa la modul general.
E raportat la muncă și la timp.
Exact. Exact. Ori acolo este simbolistic, acolo este matematic, acolo trebuie să probezi culorile să vezi dacă nu se spală, cât numeri, până potrivești modelul, să fie la jumătate, să nu ți iasă rău. Nu mai zic de cămașa costișată care începi și coși rândurile cele oblice pe mânecă și te trezești că ajungi la jumătatea rândului și vezi că se intersectează cu celălalt, pentru că e posibil pânza țesută în război să nu fie perfect pătrată, matematic. Și atunci dă-te-și de scoasă și iar de la capăt. Deci, numai Dumnezeu știe prin ce... Știți?
Da, este foarte multă muncă.
Da. Deci eu nu, cum să zic, până la urmă nu condamn pe nimeni, pentru că lumea își dorește. Dar undeva problema este în altă parte, în alt loc. Că dacă nu se lăsa să se strecoare pe piața noastră chiciureala din afară, probabil că din mers ne adaptam noi după clienți, clienții după noi și, mă rog, se ajungea la un pact, cum să zic, rezonabil. Știți ce zic?
Adică, da. Am înțeles.
Doamne, îmi doresc atâta de mult o cămașă, dar știți, nu am decât 3 milioane, atâta pot să vă dau pe lucru. Da, domnule, uite, vă fac o cămașă manual de banii ăștia și hai, mai treacă de la mine. Mă rog, mai faci o concesie când vezi că, da, na.
Da, că cineva își dorește atât de mult.
Exact.
Ce reprezintă acum IA pentru noile generații? Din ceea ce vedeți dumneavoastră și din ceea ce se cumpără?
Ce reprezintă IA? Păi eu cred că în momentul de față, așa cum spuneam, cred că reiese și din ce am spus mai devreme, cred că ne împărțim în tabere, acum nu știu în câte tabere.
În ce sens vorbiți?
În sensul că pentru noi cei care le facem, care le purtăm, care poate și dumneavoastră aveți rădăcini la sat, IA reprezintă, din punctul nostru de vedere, un veșmânt sacru. Pentru, hai să zic, pentru adolescenți care la fel poate au trecut prin ograda bunicilor sau au copilărit acolo și au văzut pe aici, pe acolo, au zărit cămășile, la fel. Mai are o însemnătate, poate sunt fătuce care chiar, cum am avut și eu în șezătoare, sunt tentate să coase și le place, dar generațiile de din urmă care vin cu părere de rău, nu știu, sper să fiu să cobesc în momentul ăsta, nu, sper să nu cobesc, adică să...
Da, să fie contrar a ceea ce spuneți.
Exact. Tare mă tem că o să ne pierdem. Nu știu, că parcă așa am și impresia câteodată că chiar parcă umblă cineva în a ne strica și în a ne șterge identitatea, ca și când ar fi ceva intenționat și diabolic de a să șterge lucrul ăsta. Și mă tem tare că generațiile care vin nu vor mai ști. sau o să li vadă că o să rămână, dar nu o să fie interesați, nu o să prezinte pentru ei nicio valoare, niciun interes.
De ce spuneți lucrurile astea?
Sper să nu fie așa. Poftim?
Zic, de ce spuneți lucrurile astea? Care este motivul pentru
care... De ce? Pentru că atât de mult ne se bagă sub nas non-valori, ne se bagă chiciuri și tineretul din ziua de astăzi, chiar dacă își duc traiul la sate, văd și în jurul meu ce se întâmplă, sunt atât de captați de flagelul ăsta care nu le este benefic unora al internetului, că ele toate sunt bune făcute, dar cu măsură și să știi ce să iei din ele, dar mă tem că o să se piardă. Sunt vulnerabili.
Da, înțeleg.
Da.
Ce părere aveți despre faptul că IA românească a devenit inspirație pentru foarte multe case internaționale de modă?
Da, da, și asta se întâmplă de ceva vreme. Ce să spun decât că sunt atât de mândră, chiar și zilele astea răsfoiam un pic pe internet. Vă dați seama, deci, acolo cine a preluat, deci nu a făcut-o în zadar, eu cred că a fost un studiu înainte, cred că cei care au făcut veșminte pentru a defila pe marile podiumuri ale lumii au știut ce pun pe pânză. Au studiat simbolistica, pentru că eu cred că de aici s-au plecat. Că materialele, vă dați seama că n-au folosit ei pânza de Ițare sau pânza de Catrință sau pânza noastră. Ei au folosit materialele lor, deci ei nu au pus și nu au așezat degeaba acele simboluri ale noastre românești vechi de mii de ani pe creațiile lor. Acolo dacă au pus rombul, păi a fost un studiu, mi se face pielea de găină, mă credeți?
Da, vă cred.
Și vine să plâng. Deci dacă au pus rombul pe pânză, au știut că ce înseamnă regenerare, regenerare, fertilitate. Dacă au pus florile, au știut că asta înseamnă perpetuarea naturii și rotirea vieții. Dacă au pus, nu știu, păsările cerului, la fel, asta înseamnă viață, speranță. Ce să mai zic, la noi se găsește, sau crucea care duce spre, sunt modele care chiar aduc a svastică, n-are nicio legătură cu svastica de care toată lumea știe. Uh-huh. Deci eu cred că ei de asta au folosit și au avut așa un succes datorită simbolisticii, pentru că nimic nu este întâmplător pe o cămașă. Nimic. Totul trebuie să fie la locul ei și să reprezinte ceva, fiecare cruciuliță, fiecare punct. De ce? Anumite zone. De ce în zona de jos întâlnim cocoșul, păsările? De ce la noi întâlnim brazii? Sau în alte zone grebla? Chiar și pe ouă, chiar și pe blidele de lut. Da, deci acelea nu sunt desenate așa că nu au avut ce. Puteau să facă orice. Nu. Au făcut... Ce-au văzut țăranca când cosea pe prispă? Nu avea cărți din care să se inspire. Nu avea internet să-și scoată modelul pe pânză. Ce vedea în față de pe prispă? Vedea ce? Vedea ogorul ei. Ogorul ei care era negru. Negru că era pământul gras. Și ce formă avea? Pătrată sau de romb? Da? L-a pus pe cămașă. Ce mai avea pe ogor? Mai avea două, trei plântuțe cu verde. Asta înseamnă că undeva au strecurat niște cruciulițe, niște puncte cu verde. Sau maro. Da? Alta au văzut florile din grădiniță. Le-a pus pe cămașă. În altă zonă, păsările, cum se coasă în Dobrogea, cum se coasă în celelalte zone. Da? Deci totul s-a transpus pe pânză din lumea înconjurătoare.
Da, fiecare trebuie să poartă poveste.
Exact, nu mai spun de poveste. Vreau să vă spun că la noi în zonă, cel puțin eu vorbesc de zona mea, la noi în zonă te boteza în cămașa tradițională, te ducea la moliftă când se încrește, nu, da, când se încreștina și la molifta de la biserică, copilul era îmbrăcat în costum popular. Apoi se făcea cămașa pentru biserică, pentru sărbătorile mari, pentru duminici, pe care o îmbrăcai, se făceau cămășoaile de lucru, cum vă spuneam, se făcea cămașa pentru mire și mireasă, pentru că nu, da, ca la domni, da, erau poate pe aici, pe acolo, dar la noi la sat nu se știa de așa ceva. Mirele și mireasa erau îmbrăcați obligator, ca și toți nuntași de altfel, dar pentru ziua asta se dădea o importanță deosebită cămășilor. Mirele și mireasa erau la fel îmbrăcați cu cămăși noi ca de pe icoană, ca florile satului. Nașii erau la fel, îmbrăcați la fel, în costume populare. Se coseau cămăși de soacră, mireasa cosea cămașă de soacră și de socru, la fel și se dădea ca dar de nuntă. Apoi cămașa era veșmântul cu care plecai în lumea de dincolo. Femeile trecute de 50 de ani, pentru că media de vârstă odinioară era alta, începeau să-și coase cămașă de moarte și spuneam, mă pun la fel, mă pun să mă înșur 2-3 gâză pe pânză să am de ducă.
N-am înțeles.
O îmbrăca, bineînțeles, cu negru, o cosea cu negru, umplea cu un pic de maro cu culori sobre, calde, sau poate numai cu negru, mai simplă, doar cu altiță. O îmbrăca odată la biserică și apoi lăsa cu limbă de moarte, asta e cămeașa mea de moarte, cu asta să mă puneți. Deci gândiți-vă ce rol avea cămașa, sfânt.
Ce interesant.
Să te naști, să ai cel mai important moment din viață, cununia, taina cununiei, în cămașă, și tot în această cămașă să pleci în lumea de dincolo, unde probabil că judecătorul te recunoaște după cămașă, din ce zona țării sau din ce zona Bucovinei vei tu.
Am înțeles. Observ că aveți emoții, să știți că sunt bune și cumva reușiți să ne transmiteți.
Da.
E bine.
Sunt emoționată și totodată sufer, pentru că văd că parcă e așa un proces de a șterge. Nu-mi place și nu mă bucur ceea ce văd în jur. Eu am război de țesut, am făcut o grămadă de activități în cadrul șezătorii, acasă la mine, la liceu, unde a mers și băiatul meu cu clasele de la textile. Au venit la mine acasă elevi de liceu din Luxemburg. Am desfășurat activități extraordinar de frumoase. Am fost ani la rând, am participat la ziua ei, la Suceava, în cadrul Iubim Bucovina și ziua ei de Sânziene, cum acum pe 24. Și dacă mă uit în urmă, nu-mi pare rău, însă sunt un pic reținut în ceea ce va urma. Nu știu, sper să mai aibă, cum spunea Marin Preda, timpul, răbdare cu noi și să mai găsim oameni care rezonează cu rădăcinile și cu valoarea și cu frumosul care îl avem noi în genă, de fapt.
Eu cred că vom găsi, să fim optimiști. Adineauri, ați început să vorbiți despre activitățile pe care le-ați desfășurat și aș vrea să ne povestiți un pic despre șezătoarea mănăstirencelor pe care știu că dumneavoastră o organizați.
Da. Deci, așa cum vă spuneam, am participat la ziua ei câțiva ani la rând, apoi am avut activități cu școala, cu liceul, cu așa, și nu mai rețin exact acum 2 ani sau acum 3 ani, după sărbătorile de iarnă, când v-am spus eu un pic perioada mai moale așa, mă zic, parcă Parcă e un aer așa de plictiseală, de ce aș putea eu să fac, noaptea e lungă, ziua nu prea poți ieși afară, ce să faci, nu-i fân, nu-i... Și pe moment am zis ce-ar fi să fac, să organizez o șezătoare, pentru că asta făceau, la asta m-am gândit, zic, oare ce făceau bunicile noastre când eram noi mici, când pe vremea lor. Zic, ele făceau clăci toamna, clăci făceau bărbați la câmp cu muncile lor și erau șezătorile și se întâlneau unele la altele. Și am spus, da, eu încerc. Și am făcut un anunț pe Facebook, începând cu data de, vreau să organizăm, să ne întâlnim, să așa, să, și să punem la cale o șezătoare și să ne întâlnim la o anumită perioadă de timp.
Ce
și
vreau
să vă spun că, da, am pus afișul, asta anunțul pe Facebook, și am spus, pentru început, unde să ne întâlnim? Hai că nu vom fi atâtea, probabil, și o să fie la mine acasă. Și, într-adevăr, au fost câteva chiar interesate care au mai participat pe tot parcursul până în prezent. Și chiar doamne de la Suceava, de la municipiu, care erau sătuli de rutină și care își doreau să iasă din mediul de oraș și să facă altceva. Și într-adevăr au venit și au tot frecventat de câte ori au avut posibilitate. Și ne-am întâlnit la mine acasă. Apoi am vorbit cu domnul primar și ne-a dat un spațiu pe lângă primărie și acolo ne întâlneam în bucătăria Căminului Cultural, unde aveam plită. Este sobă cu plită, cu șparhat, cum spunem noi.
Da.
Unde făceam scrijele. Unde făceam, fierbeam găluști în oalele sarmale, în oalele de lut. Și ne întâlneam și câte 20 și câte 30. Vreau să vă spun că era o atmosferă și venea și domnul primar care compune poezii și ne citea poezii. Și era așa un amestec de frumos și de autentic. Și de... Am avut grup de studenți de la antropologie de la București cu doamnelor profesoare cu care țin legătura și în ziua de astăzi. Am lucrat în război de țesut, am cusut, am învățat fătuci, una v-am spus chiar au terminat cămășuța cu mâinile ei, o fată de clasa 9, cam așa. Frumos, acum nu ne-am mai întâlnit din cauza problemelor actuale. Am avut și eu pauză anul trecut pentru că am fost plecată din țară. Sper din tot sufletul ca să revenim la o normalitate frumoasă, să înțelegem ceva și că trebuie să fim mai buni și să ne axăm pe lucruri care într-adevăr contează în viață și dacă mai poate să-și rămână ceva după noi, e extraordinar.
Așa este, aveți dreptate. Uitați că există speranță dacă spuneți că au fost atât de mulți tineri interesați.
Deci, da, cumva... au fost înșezătoare, am avut de toate vârstele.
Super.
Deci cea mai mică fetiță, o finuță de-a mea, am luat-o și am învățat-o de clasa a doua. Fătuca asta care și-o termina cam așa de clasa a noua, până la, a venit și mama aproape de 80 de ani, nu că am forțat-o, o vrutea, și 60, 30, 40, 45, cam asta vârsta. Iar ca profesie, de la lelița care face fân și de la vacă și o mulge și e gospodin acasă, fără să aibă servici, până la juriste care lucrează în instituții mari, învățătoare, cam din toate sferele de servicii, da.
Am înțeles. Adineauri ne vorbeați despre modelele care sunt pe cămăși, pe ei, și am uitat să vă întreb dacă n-ați putea detalia așa pe regiuni câte tipuri de ei există. Cum putem recunoaște o ie care este din Moldova, una care este din Bucovina, una care este din Transilvania? Cam care sunt modelele specifice acestor regiuni?
Da. Deci vă dați seama că o cămașă poate fi diferită sau cum? Stai să reformulez. Chiar și în Bucovina cămășile nu sunt toate la fel. Sunt pe regiuni, pe zone, pe subzone. Într-un fel, va fi modelul și culorile, vor fi culorile cămășilor de humor, comparativ cu cămașa de Dorna, cu cămașa de Rădăuț, cu cămașa de, mă rog, celelalte zone ale un pic aribat spre Moldova, deci diferă modelul. Neamț, să zic undeva, o interferență de Suceava cu Neamț.
Uh-huh.
Într-un fel va fi modelul într-o zonă cu culorile, în alt fel, în altă zonă. Nu mai vorbim la nivel macro. Într-un fel e cămașa, deci cămașa noastră de Bucovina, hai să o iau așa pe ansamblu, în mare, va fi pe fond negru, mai mult cu culorile, na, la noi la humor, din ce am aflat eu, de fapt, înainte de război, culorile noastre de humor cu care se lucra la Cămăș erau vesele, erau chiar și cu mov, chiar și cu roșu, cu albastru. Am înțeles că după război, după ce lumea a fost supărată sau au avut atâta mort, atâta om din familie pierdut, nu le-au mai ars să pună, deci și-o cusut cumva cămașa aceea de doliu și dacă o umplut-o, o pus un pic culorile mai sobre, mai maro, mai închise, știți?
Uh-huh,
uh-huh. Avem, vedeți, în Ardeal, de exemplu, este negru pe alb, da? Cu model nu chiar foarte, foarte încărcat față de cămașii noastre cu altiță. E sobrietatea aceea. În Moldova avem la fel, poate fi cu roșu, poate fi cu albastru. În Oltenia, știți, la fel, de asemenea, cu roșu, cu albastru, Argeș. În Argeș iar sunt cămăși foarte, foarte frumoase. Zona Geadobrogea. Geadobrogea este cu albastru și cu diferă și croiala foarte mult față de ale noastre. Fiecare zonă are culorile ei, chiar și sub zonă, are culorile ei, croiala și influențele care au intervenit în viața țăranilor de-a lungul timpului, cum vă spuneam referitor la război, cum erau înainte de război, cum erau după. Cine a trecut pe la noi, austro-ungarii, cine a trecut prin Dobrogea, știți? Deci o rămas câte ceva.
Uh-huh.
pe parcursul timpului.
N-am înțeles.
E mult de vorbit, vă dați seama.
Da, sigur că da.
E o carte, da.
Doar așa, niște repere, adică când
da,
vedem
da,
să
da.
Ne aducem aminte. Pentru sfârșit, aș vrea cumva să vă întreb, cum credeți că putem să facem acest lucru, ea românească, să crească? Adică când spunem cuiva că sunt din România, să ne asocieze imediat cu această piesă tradițională, pe lângă celelalte lucruri.
Cred că în primul rând ar trebui, dar na. Acum nu știu cum să încep, că s-ar putea face o schimbare în bine de sus spre noi sau dinspre noi pe treptele superioare. Nu știu. Dar din punctul meu de vedere, cred că ar trebui umblat un pic la ce se întâmplă acum în târguri.
Okay.
Undeva totuși cred că se ia atitudine din cât am auzit. Deci eu nu am participat în viața mea la un târg. Eu sunt aici acasă la mine în Ograd, la Mănăstirea Humorului. Dacă mă invită undeva la o expoziție sau dacă pot să fac ceva, o activitate într-un anume loc, într-un anume spațiu, mă duc cu drag.
Da.
Cine vrea mă găsește aici, îi arăt așa. La târguri nu am participat.
Din motivul acesta, pentru că...
Nu neapărat. Nu am avut timp să îmi fac un stoc, pentru că am lucrat mai mult pentru cei care mi-au dat de lucru acasă.
Okay.
Dar și din punctul ăsta de vedere, și am avut și alte activități, în fine, și nu mi-au permis timpul. Dar am înțeles că undeva totuși într-un târg s-au vândut aceste cămăși, mă rog, cămăși, am greșit, a dus o blasfemie, pe sub mână aceste ii din exterior, da, care n-au nicio legătură cu noi,
da.
Așa, care am înțeles că s-ar fi plimbat cineva prin acel târg și supraveghea lucrul ăsta și le vindeau pe furiș. Asta e un lucru bun, referitor la ce m-ați întrebat. Când vom înceta să tot copiem și să tot aducem, și dacă au făcut una pe stof la mașină cu fir galben și-o imitat o catrință, o făcut încă 20, că e efectul ăsta de turmă, chiar dacă n-are valoare, dar na. Așa, când vom înceta să mai facem lucrul ăsta și să punem accent pe chiciuri și pe ce nu ne reprezintă și pe ceea ce nu avem noi în genă, atunci lucrurile se vor redresa un pic. Eu sper și nădăjduiesc să se întâmple lucrul ăsta. Deși, na, în momentul de față sunt pesimistă, vă spun sincer.
N-ar trebui, eu zic să fiți optimistă, că vin
Da,
generații
încerc,
puternice din urmă.
încerc, dar la ce văd în joc, și nu numai la asta, da, mai multe.
Am înțeles, acesta a fost interviul, am vorbit cu Lina Jucan și
Da.
vă putem găsi la așezătoarea Monastirencele atunci când
Da,
încetează și
sper
pandemia.
acum să ne permită vremea și vremurile să ne mai reunim multe la un loc, cum era înainte. Da. Ce să vă spun? Eu vă mulțumesc că m-ați căutat, mă bucur că m-ați găsit. Dacă considerați că, cum spunea o fostă colegă de clasă din zona Câmpul Lungului la lucrările de control, ce doamna profesoară, n-aveți ce lua pe două beații. Așa
Am
și eu.
înțeles.
Dacă dumneavoastră considerați că aveți ce lua pe două beații, atunci sper să ne cunoaștem, să ne mai auzim și cu alte ocazii. Vă doresc și eu, la rândul meu, sănătate, putere de muncă, să trăim vremuri bune și frumoase și de acum încolo, să punem preț pe ceea ce avem, că avem, slavă Domnului, doar că mai trebuie căutate și resuscitate. Și să nu ne uităm rădăcina și de unde am plecat.
Da, am înțeles. Vă mulțumim tare mult!